Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bilamizki sizga ertaklarimiz ma'qul bo'lyapti. Bugun men sizlarga dehqon bilan jin deb nomlangan ertakni aytib bermoqchiman. Marhamat, tinglab zavq oling. Qadim zamonlarda Baliqko'l tomonlarda bir jin bo'lgan ekan. Kunlarning birida uning hojasi olamdan o'tibdi. Jin ozodlikka chiqibdi. U hech qachon mustaqil, ozod yashab ko'rmagan ekan. Endi nima qilsam ekan? Yo o'zimga boshqa xo'jayin topsammikan deb ketayotib, dalada mehnat qilayotgan dehqonga duch kelibdi. U terlab, pishib, yer chopayotgan ekan. Jinning dehqonga rahmi kelib,
odamlarga qiyin ekan, dehqon bobo. Bir parcha non topib qornini to'ydirish uchun ertani kecha, ertani erta demay ishlash kerak ekan, debdi.
Mehnat sen o'ylaganingdek mashaqqat emas. Sen ham mehnat qilib non yeganingda uning qanday shirin bo'lishini bilarding. Mehnatning tagi rohat deydilar. Ishonmasang, buni o'zing sinab ko'rishing mumkin, debdi dehqon.
Jin qiziqib qolibdi. Dehqon meni laqillatayotgan bo'lmasin tag'in deb sinab ko'rish uchun baliq ovlamoqchi bo'libdi. Bir aylanib odam qiyofasiga kiribdi-da, bozordan to'r sotib olib, daryoga boribdi. Umrida baliq ovlab ko'rmagan jin mashaqqat bilan to'rtta zog'ora baliqqa ega bo'libdi. Biroq u tutgan baliqni pishirishni bilmabdi. Yana dehqonning oldiga boribdi. Ular ikkovlashib o'tin terib, baliqni olovga tutib pishirishibdi. So'ng uni o'rtaga qo'yib birga ovqatlanishibdi.
Bunchalar shirin yemak bo'lmasa, avval sira bunday mazali baliq yemagan edim. Chindan ham mehnat qilib topilgan narsa totli bo'lar ekan. Sen meni aldamabsan. Endi doim nomimni mehnat qilib topaman,
debdi dehqondan minnatdor bo'lib jin. Chunki mehnat qilganda harakatda bo'lasan, qoning yurishadi, harakat qilgan odamning ham tani juda ham sog'lom bo'ladi, debdi dehqon. Oradan oylar o'tibdi. Jin dehqon o'rgatgandek o'z mehnati orqasidan non va halovat topib, mamnun yashay boshlabdi. Baliqchilar orasidan o'ziga do'stlar orttiribdi. Kun sayin hayot unga maroqli va mazmunli tuyulibdi. Odamlarga qul bo'lib, ularning bema'ni istaklarini ro'yobga chiqarishdan mehnat qilib, hayot kechirish yaxshiroq ekanligini anglabdi. Ishlab ter to'kish, so'ng hordiq chiqarish ham unga yoqib qolibdi. Endi hech qachon qayta jinga aylanmaslikka qaror qilibdi. Kunlarning birida yana baliq oviga chiqibdi. Suvga to'r tashlashi bilan unga oltin baliq ilinibdi.
Ey odam, jonimga rahm qil, tilaginni ortig'i bilan bajo etay,
deb oltin baliq turganmish.
Joning o'zingga silo, menga sendan hech narsa kerakmas. Bor, bor, moviy to'lqinlaring ichra o'ynoqlab suzaver,
debdi jin oltin baliqqa qarab. U hali biror odam zotidan bunday gap eshitmagan ekan. Oltin baliq hayron bo'lib qolibdi.
Nahotki biror tilaging yo'q. O'zing bo'lmasa, bola-chaqang uchun so'ra, keyin pushaymon bo'lma, debdi.
Ey oltin baliq, menda bola-chaqa yo'q. Menga boshqa nima ham kerak, debdi.
Shunda nahotki sen boshqalarga o'xshamagan insonsan. Sen dunyodagi eng qalbi pok, eng rahimdil insonsan, deb baliq undan juda ham minnatdor bo'libdi. Shundan keyin jin oltin baliqni qo'yib yuboribdi va u uning gaplaridan juda ham mamnun bo'libdi. va u mehnat qilib non topib yeyish qanchalar rohat ekanini baliqqa aytibdi. Ko'rdingizmi aziz bolajonlar, mehnat qilib topganing qanday asal totganing deb bejiz aytilmas ekan. Yaxshi tushlar ko'rib dam